Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23 година. Далее у Пражской студии Татьяна Пуклад. После выпуска новинок на хвалях ночной свободы вы еще почуете про лёс вёсок, отдаленных от центров колгасов и сельсоветов. Наши корреспонденты осветляют тему, обранную громадской редакторкой тыдня Таисией Кабанчук. Так само передачу «Гость на свободе» с уделом Владимира Басалыги и «Подорожжа свободы», этим разом у Климовича. Теперь выпуск новину с початку про подеи у свете. Президент России Владимир Путин подписал закон о припынении уделу России в домове об звычайных узброениях у Европе. На поўдні Туреччины в горном районе 56 человек сегодня загинули в вынику авиакатастрофы. Усе, кто были на борте пассажирского самолета компании «Атласьет». Упершыню старшынём АБСЭ будзе адна з былых савецкіх дзяржаваў Казахстан. Адпаведнае рашэнне прынятае ў Мадрыдзе на канферэнцыі АБСЭ, якая завершылася сёння. Казахстан прыме абавязкі старшыні АБСЭ ў 2010 годзе, тэрмін старшынства ў АБСЭ адзін год паводле ратацыі. Чарговы раунд ядзерных перамоваў паміж Еўразвязам і Іранам скончыўся безвынікова. Тэгеран, як і раней, катэгарычна адмаўляецца спыніць працы па ўзбагачэнні урану. У США у штате Нью-Гэпшир узброенный человек захопил двое закладников у офисе кандидата от демократов на посаду президента США Хиллари Клинтон. Самой Клинтон в этот час в офисе не было. Один из закладников уже вызволен. Операция по вызволению протягивается. Парламент Боснии ухвалил новые выборчие правила, как предухилить политический кризис. Змены в законодавстве станут перешкодой на шляху спробу обликовать закон с боку конкурентных этничных груповок. Моцны землятрус адбыўся сёння на выспе Мартініка ў Карыбскім моры. Два чалавекі параненыя, разбураныя некалькі будынкаў. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды да падзеяў у Беларусі. Супрацоўнікі Гомельскай абласной дзяржаўтаінспекцыі затрымалі ў 21 гадзіну 30 хвілін прадпрымальніцу Ірыну Камінскую за некалькі кіламетраў ад Гомеля. У багажніку яе машыны не знайшлі інфармацыйныя ўлёткі з заклікам выйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу. Калегія па крымінальных справах Верховнага суду Беларусі вынесла прысуд па абвінавачванні былога адказнага супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Холада ў завалоданні маёмасці шляхам махлярства. Верховный суд покарал 4 офицеров КДБ и Рады безпеки, которые сёлета в липні сбили старшиню комитету Держконтроля Зянона Лумаця. Министерство промысловости Беларуси обвестило про намер подвысить мыта на импортованные автомобили. Это был выпуск новинок. Наступные праз полгадзіны.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадским редактором была Таисия Кабанчук с Бобруйску. По адукации она библиотечный работник. По поводу семейных обставинов вымушенная была на короткий час покинуть працу. Однако после уже ей не удалось улоткаваться ни в родный колледж, ни в любую иншую библиотеку 200-тысячного города. Неголосная причина отмовы – активный удел у демократичном житті региону. Таисия Кабанчук узначальвая Бобруйскую суполку БСДП «Громада». С великими тяжкостями працаўладкавацца здолела только на склад птушкафабрики. Выживать сям'і допомагают сотки, что застались от батько у глибинной вёсцы Сергеевичи на Могилёвщине. Життё вымушає бывать там довольно часто. С назирання господарыні Кабанчук теперішня державная политика проведе до того, что отдаленные населенные пункты на агул могут зникнуть. Вось чаму черговый громадский редактор тыдня замовила журналистам свободы подрыхтаваць тематичную передачу про лёс вёсок, отдаленных от центров колгасов и сельсоветов. Зараз, с початком зимового сезона, життё там становится еще больше проблемным. Про актуальность темы свідчить наступная статистика. От 1982 года с мапы краины что год стирается по 200 населенных пунктов. Зрозумела, найперш это менавіта глибинные вёски, причем лидируя зусім незабуджаная зона. Але Витебщина – самая чистая от району Клидов в область. Тут зникла кожное четвертое поселище, а уже следом идут Чернобыльские, Могилёвщина и Гомельщина. У апошній, до речі, зменшення людності, ёсць такий термін у демографів, склала аж на 40%. Причому частіше за все на той процес впливає не страх радіації, а нежадання молоді заставатися менавіта в віддалених вёсках. А ось пенсіонерам, кількість яких усе підвищається, найчастіше нема куди подіться, і вони застаються там до самого скону. До речі, коли в країні 7% населення старіше за 65 годів, то поводле ААНовських стандартів яна відноситься до так званих стареючих. А у Беларуси таких людей амаль кожный восьмый. Причым удзельны вага састарэлых складае ў вёсцы больш за 30%, а ў гарадах удвая менш. Пра тое, як зімуецца старым, рэпартаж нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
У Наваградскім раёне быў такі выпадак. Інвалід другой групы, пенсіянер Анатоль Шавчук папрасіў, каб яго змясцілі ў дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў агульнага тыпу. Балазе ён знаходзіўся якраз у Наваградскім раёне ў вёсцы Крынышы, але чалавеку адмовілі, бо пачалі ператвараць гэты інтэрнат у псіханеўралагічны. Мы пацікавіліся ў Наваградскім цэнтры сацыяльнага абслугоўвання, як склаўся лёс спадара Шавчука.
То он у нас находится на социальной койке. Что касается наших одиноких, то мы по возможности, у нас 50 социальных коек в Новогрудке, и мы направляем всех на социальную койку.
А трапивши туды, человек там может находиться часово, тени?
Ну, есть и постоянно, есть и временно, как человек желает. Ну, конечно, социальная койка не подразумевается десятилетиями, правильно? Социальных коек не хватает.
А на який термин знаходження под приглядом может различивать 64-годовый Анатоль Шавчук?
Просили мы у облсполкоме путевку по поводу его, но пока мест нету. У нас в области такая ситуация, что очень трудно становится.
Таким чином, колькасць месцаў у дамах-інтэрнатах абмежаваная.
Як выглядае апісанае нашым корэспандэнтам замалёўка пра жыццё састарэлых людзей на тле сацыяльнай палітыкі дзяржавы? Варта нагадаць, што суверэнная Беларусь долучылася да адмысловай рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, паводле якой абавязалася забяспечыць дастойную старасць сваіх грамадзянаў. Зараз у краіне дзейнічаюць 156 тэрытарыяльных цэнтраў сацабслугоўвання, на ўліку якіх блізу 700 тысячаў састарэлых грамадзянаў. Развіваецца таксама аддзяленне хатняй дапамогі. Яны ахопліваюць пад 80 тысяч старых. Гэты накірунак, дарэчы, лічыцца перспектыўным ва ўсім свеце. Праўда, ва ўсім свеце ён праходзіць пад кантролем спецыяльна падрыхтаваных работнікаў – герыятраў. У Беларусі ж іхнія калегі, як правіла, не маюць спецыяльнай адукацыі. Пра тое з Гарадзеншчыны наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А як наладжаная дапамога старым у аддаленых вёсках? Мы пацікавіліся гэтым у Росі Ваўкавыскага раёну, у інспектара па абслугоўванню насельніцтва на даму Яўгеніі Салаш. Яна адказвае за 4 сельскі і пасялковыя саветы. Паводле спадарні Салаш абслугоўваюць толькі пенсіянераў ды інвалідаў першай і другой групаў.
Круглосуточного пребывания или у больницы сестринского ухода. Соцработник 3 раза, ну 4 от силы может, а им нужен ежедневный уход.
Евгения Салаш кажа, што адзін з працаўнікоў, Людміла Варапай, працуе на паўтары стаўкі. У яе выходзе 4 вёскі з адлегласцю да 6 кіламетраў. Яна абслугоўвае 11 чалавек.
Яна немножечко перегружена. У нас ставками проблема. Нам район не дает бюджет ставок. А они уже, нехай будет у запасе, а вот старые да помирают. То потом складано найти человека. Некоторые боятся, некоторые шкадуют гроши, у нас послуги платные.
Мы цікавімся у Евгении Салаш. А ці маюць социальные працаўнікі некий транспорт?
Да, им дают ровары, выдали им отдаленные вёскі. А вот зимой, калі снег, это вельми тяжко. Это тяжко, складано им добираться, но добираются.
Вот что рассказывает социальная працавница с Гожи Городенского района, якая штодня ездить по вёсках опековаться самотными немоглыми людьми.
Ну так похоже, я по асфальту могу велосипедом, а вот так мне приедется зима лестницы Барбаричи, у колеса снегу наберется, не покрутить.
Социальный працавник, який обслуговывает немоглых людей у отдаленных вёсках, працуючи на полторы ставки, может различивать максимум на 485 тысяч рублей с уликом усих доплатов.
Зрозумело, что такие заробки не стимулируют приток новых кадров у розные опекунские патронажные службы. Тем больше, вельми часто они комплектуются из лику одиноких мати. Им самим фактично потребная державная допомога. Хиба можно поставить на ноги дитя на 200-доляровый заробок? Особливо острая эта проблема отчувается в чернобыльских регионах. На забруженной территории колькость пенсионеров у структуры населения вагается от 60 до 80%. До речи, доследчики из Украины установили навпростовую совесть помеж радиацией и геронтологической проблематикой. Поводле ихних назираний у зоне отбывается поскорный процесс так званого «промневого старения». Для тих, кого тичиться гэтая проблема, у Києві створений адмисловий інститут геронтології. На Заході, до речі, геріатричній службі хутка вже 60 годов. А у потерпілих від радіації глибинних сільських районах професійних геріатрів амаль не знайсти. Ситуацію коментує Таїсія Кабанчук.
Реальної допомоги від місцевої влади жихари вёскі амаль не отримують. Про усё клопотяцца самі і звяртаюцца за дапамогай да дзяцей, калі яны ў іх ёсць. Вялікай праблемай заўсёды з'яўляецца паліва. Трэба звярнуцца ў некалькі інстанцый, у сельскі савет, у лясніцтва, у гартоп. І ў асноўным усе гэтыя установы знаходзяцца ў цэнтры калгаса, ці аграгарадка, ці ў раённым цэнтру. Трэба туды дабрацца, транспарта прамога няма, Гэта ўжо не кажучы пра тое, што потым гэтыя дровы, калі іх выпішуць і калі іх прывязуць, трэба яшчэ і пасекчы, і злажыць. Ці дапамагаюць адзін аднаму, ці нанімаюць тых, якія не атрымліваюць пенсію за пляшку гарэлкі. Праблема таксама заўсёды ёсць у жыхароў замяніць газавы балон на новы. Строга забараняецца яго распламбіраваць. Калі замецены дарогі, балоны трэба вывозіць на цэнтральную трасу. І вось людзі стаяць перад дылемай. Калі распламбіруеш, тады накладваеш штрафы. А не распламбіраваўшы, яго ніяк не давязеш.
Згледзячы ўзроставай збалансаванасці, берасцейшчына з гарадзеншчынай маюць перавагу. Калі на ўсходзе краіны натуральны прырост спыніўся яшчэ ў 1970-х, дык на захадзе толькі праз 20 гадоў. І цяпер тут людзей сталага веку прыблізна ўдвая менш. Адпаведна, непраўнальна маладзейшымі выглядаюць і вёскі, у тым ліку аддаленыя. Здавалася б, гэта мусіла пэўным чынам адбіцца на якасці шэрагу сацыяльных стандартаў. Напрыклад, на лепшым медычным абслугоўванні, таму што больш кадраў, лепшая эканоміка, больш развітая інфраструктура. Ці так тое насамрэч? Наш корреспондент Михаил Корневич выправился у подорожа по отдаленных городенских вёсках.
Я в местечку Гожа, у 15 километрах от городни. У былым войсковым городку в амбулатории загадчица Валентина Донуш расповедает, что их медичная установа обслуговывает около 2000 человек. А вот для спадарини Донуш ситуация на участку нормальная. Специалисты грамотные, хоть территория великая, але есть машина. Повсюль можно добраться на ватузимку и оказать необходимую допомогу. Есть и аптека.
Медикаменты первой необходимости, там имеются антибиотики, жаропонижающие.
Однако у коридоры амбулатории, побач с кабинетом лекара, стала господарня уже с нотками пессимизма, расповедая. Ранее у Гоши был шпиталь, тому лечение можно было отримливать одразу на месте. Зараз же тут денежья только дзённый стационар. Пенсионерах из отдаленных вёсок незручно добираться в амбулаторию только для того, как потримать один некий укол и снова добираться до хаты. Здоровье ж и так не стае. Да и худкая допомога, коли нечто здарится, приезжая оттуль со спазнением.
Все было рядом, хорошо было, была больница. А сейчас вот далеко ходить на.
Да сказанага нашым корэспандэнтам варта дадаць, што за 6 апошніх гадоў у краіне ліквідавалі або перапрафіліравалі ў амбуляторыі амаль 70 мясцовых участковых лекарнь. На першы погляд, не шмат. Але ў Удзінскім раёне, напрыклад, сёння засталася толькі адна стацыянарная медычная установа. Аднак слухаем далей рэпартаж Михайла Карневіча пра медычнае абслугоўванне жыхароў аддаленых вёсак.
З амбулаторы я накіраваўся ў аддаленую вёсачку пад Азёркі. І на ўлесе дарога ўмоўная, але я яшчэ здолеў прабіцца. Падарня Здзіслава Бяляўская, гаспадыня з крайняй хаты, распавядае. Цяпер наогул ніхто не ачысціць да іх праезду ўзімку. Калі заносіць снегам, то ні яны нікуды не могуць дабрацца, ні да іх ніхто. Хлеб і іншыя харчы даносяць пешкі за некалькі кіламетраў сын. А што рабіць, калі, не дай Бог, захварэлі, пытаюся.
А як пахварэлі, то ўсё, у нас тут соседка была, як ногу паламала ў бядры, то і ўсё. Яна ляжала скука 7 лет, а як прыйшлося, трэба было яе каб давесці, вызваць скорую помаш. Ну та прадседацель адказаўся, то бралі каня і канём прывозілі.
Зноў перапынем рэпартаж Михайла Карневіча дзеля статыстыкі пра бездарожжа, у якім апынаюцца аддаленыя вёскі краіны. Кожная дзясятая беларуская дарога зараз афіцыйна лічыцца разбуранай, а кожная другая ў здавальняючым стане. І ў асноўным гэткія маршруты вядуць якраз у выміраючыя населеныя пункты. Аднак слухаем далей рэпартаж пра тое, чаму ў аддаленых паселішчах рэдка бачаць мэтыкаў. Слово нашему корреспонденту Михаилу Корневичу.
Господар Васло Беляуский каже, что раз на год медики все же доезжают до их увёску, робят флюорографию, але более целый год никто не показывается. З лека у хаты только несколько таблеток от гарачки.
Когда были молодые, у армии нас не забывали призвать. А теперь мы никому не нужны. Пенсионеры ждут, кто быстрее помер. Захворя умирай. Чем быстрее, тем лучше.
Господар Беляуский с умом заважая, что молодых людей на углу вёсцы нема. Тому, коли сами себе не допомогут у критичный момент, то никто не допоможет.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» Таисия Кабанчук.
Жыхарам вельмі нязручна, асабліва зімой, добираться до медицинских установ. Так як прамых рейсовых автобусов нема, треба ехать с пересадками. А калі замяце, так і ўвогуле праблема. Вось жыхары аддаленых вёсак у такіх выпадках, калі хварэюць, то лечаць адзін аднаго. У кагосьці ёсць танометр, то тады да яго ходзіць уся вёска. Хтосьці умее рабіць уколы. Гэту праблему ў вёсках вырашыць на сённяшні дзень магчымасці няма ў медыцынскіх устаноў з-за адсутнасці сродкаў. Такім чынам людзі ў асноўным занімаюцца самалячэннем.
Мы працягнем расказваць пра тое, як жывецца ў аддаленых ад цэнтраў калгасаў да сельсавета ў вёсках пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Верховны суд пакараў 4 афіцэраў з КДБ і Рады бяспекі, якія сёлета ў ліпені збілі старшыню камітэту дзяржконтроля Зянона Ломаця. Дваіх з іх пакаралі зняволеннем. Беларуская пазіцыя, якая наведае Вашынгтон, гатовая прасіць урад ЗША зняць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Умова – вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсіяў у Беларусі. Міністэрства прамысловасці Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Кацярыне Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Студэнтка раней удзельнічала ў апазіцыйных акцыях і была аштрафаваная судом. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні на нявызначаны час дзеяння дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. ЗША назвалі такі крок памылкай. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы слухаеце Радыё «Свабода». Для мікрафона знову Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўлену грамадскім рэдактарам тыдня – лёс аддаленых беларускіх вёсак. Сярод шматлікіх праблем у глыбінных вёсак – маральная дэградацыя насельніцтва і найперш за ўсё ахопнага алкагалізму. Хоць на яго пакутае краіна ў цэлым, зараз у наркадыспансерах толькі афіцыйна зарэгістравана 178 тысяч чалавек. Аднак найбольш выразна тое праяўляецца менавіта ў глыбінцы. Слухаем рэпартаж корэспандэнта «Свабоды» Віталя Сямашкі.
У вёсцы Быкаўшына, што на Полачыне, адзіная ў гэтых мясцінах школа-інтэрнат для так званых сацыяльных сірот, што сталі такімі пры жывых бацьках-алкаголіках ды крымінальніках. Дырэктар, спадар Трухнаў, расказвае.
У нас недавно паступіла дзяўчына, яна бачыла, як яе маці забівала вотчыма на яе глазах. Нанесла некалькі дзесяткаў удараў. Гэта на ўсё жыццё траўма. Такіх выпадкаў шмат.
У 16-гадовай Аксаны Валошкінай бацькі жывыя, але пазбаўленыя правоў на яе. Да і сама кажа, што родны дом у Быкаўшыні, дзе яна 13-ты год.
Маму посадили в тюрьму, а папа пил. Потом со временем тоже он сидел в тюрьме. Все повернулись домой, мне там возможности не было бы так ходить в школу.
Там вся та атмосфера протягивается.
Ну да, я бы не поехала домой.
Жаночы алкагалізм. За 5 апошніх год у цэлым па краіне ён вырас амаль у 7 разоў. Цяпер на афіцыйным уліку 46 тысяч алкагалічак. Аднак вернемся да рэпартажу Віталя Сямашкі.
Тое, што адбываецца ў Дакудаві, што на Лічыні, наменклатура старанна не заўважае. Смяротнасць тут сёння ў 8 разоў перавышае нараджальнасць. Хто ў стане, асюль бяжыць, хто не, співаецца. Тое, пра што мне распавіла цётка Люба, і сам бачыў на ўласныя вочы.
Ой, по-страшному, ды бабы яшчэ такія, панапіваўшыся ходзяць па вуліцы, а ваняюць гоняць усю, самагонку, сахарніцу.
У гісторыю, якую вы зараз пачуеце, з этычных меркаванняў я апусціў прозвішча святара, тутэйшай праваслаўнай Раства Багародзічны лідскага дабрачыння царквы, хоць натуральна яно ў мяне ёсць.
Тут был батюшка довольно цікавый. Он причастился добро перед службой, пришел в церкву, ну и почалася служба. И что ему показалось, что хор с бабок старых не так спевает. И он, недолго думаючи, взял Библию и давай их лупить по голове. Но потом, я не ведаю, куда после этого выпадку с этими бабками перевели.
Навалап'янства вяде за сабой хваробы, скарачэнне жыцця. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ўзровень смяротнасці за злоўжыванне алкаголем павялічыўся ўдвая, прычым наперадзе зноў жа вяскоўцы. Так, у глыбінным чачэўскім раёне сярэдні ўзрост складае ўсяго 56 гадоў. Гэта нават значна горш, чым у Расіі, дзе найменшая працягласць жыцця ў Еўропе. Дарэчы, алкагалізм з беспрацоўем найперш правакуюць і рост злачыннасці ў аддаленых населеных пунктах. Слухаем кароткі сюжэт журналіста Віталя Сямашкі з лідскай вёскі Ганчары.
У вёсцы Ганчары, што на Лічыні, адзін з рэдкіх выпадкаў, калі ў барацьбе з бамжамі-алкаголікамі ёсць хоць нейкія поспехі. Акурат перад маім прыездам мясцовыя участковыя, старшыя лейтэнанты Александр Едуноў ды Зміцер Мацейка правілі ўдалую аперацыю. Распавядае спадар Мацейка.
Вступіла паведамленне о том, што магазин дзеревні Красная завершено разбойнае нападзенне. Прыбылі туда за 10 минут і па інфармацыі аднаго местнага жыцеля указал, што злачынца пашоў пехатой через лесной массив. Мы сразу же поехали по этой дорозе и в километрах 5 заметили мужчину, который сидел, сховавшись в гумызах. Нами он был затримлен.
Коментує громадський редактор «Тидня» Таїсія Кабанчук з Бобруйську. Нагадаю, вона пропонувала нашим журналістам дослідувати, які проблеми найперш непокоюють жихарів віддалених білоруських вьосок.
Жихари цих вьосок, звичайно, поділені на дві групи. Ті, хто отримують пенсію, і ті, хто її не отримують. Ось у цій другій групі алкоголізація і криміналізація досягає амаль 100%. Заробити на життя нема де, окрім як на подворку тих же самих пенсіонерів. А коли праці нема у них, то приходиться просто красти у тих же самих пенсіонерів. І амаль кожна хата обкрадена по некілька разів. Я навіть ведаю некілька прикладів, коли жихарки, побачивши виніки грабежу на своїм подворку, помирали від стресу. Міліція на ці крадежі не вельми звертає увагу.
Наш громадський редактор Таїсія Кабанчук живе в Бобруйську. Після вимушеного перепинку бібліотечного стажу довгий час не могла працевлаштуватися. Місце для її знайшлося на складі місцевої птушкофабрики. Є ще горш, ніж всі в місті, ліжить господарня Кабанчук, знайти можливість заробку в віддаленій вісці. Офіційно на Могилівщині без занятку зараз у цього криху болі за 1000 вязковців. Ті відповідає цій реальній ситуації? Отказ на питання Таїсії Кабанчук шукає кореспондент «Свободи» Олесь Осіпцов.
Поводле державної програми занятості на 1 студня 2006 року у 9 районах узровень безпрацовья перевышав середньореспубліканський показник 1,5% от економічно активного насельництва. На початок 2007 року кількість таких районів нібито зменшилася до 7. У відділі ринку праці Могилевського облвиконкому повідомили, на уліку знаходиться 1129 безпрацовних. Їм пропонується 950 3 вакансии.
Уровень безработицы по селу мы не считаем, поскольку мы не можем посчитать число, официальное число занятых в сельской местности. Это будет, наверное, у нас где-то в 8-м году считаться.
Сударыня Свериденко признает, не все вакансии отповедают запытам громадянов. На Черковщине в вёсце Веромейки живет 1125 человек. З них працуют 424. Як раз полова от усяго тамтешего працездольного насельництва. У Веромейках размещены наибуйнейший на Могилевщине живелогадовчий комплекс. Заробки на им невысокие. Шмат вязковцев шукают лепшей доли у России.
Народ не устраивает такая зарплата. Ну, где можно больше заработать? Сейчас, как и в России.
Поведомили у Веромейковском сельском совете. Веромейковцы намагаются изменить ситуацию, але покуль марно.
Мы звертались до председателя райвыконкома. И он отказывает, что работы в районе достатково. Працевать треба ехать у колгасы, совгасы за 30 километров. Там предлагают вакансии. А каждый день туда проехать, туда и обратно, это естественно, что общинка выделки не стоит.
Зазначил в «Свободе» веромейковец Роман Рождественский. Працовная миграция слабо контролируется. Отсюда рызыка потрапить у рабства, быть сбитым альбо обрабованным. Коли у городах потерпелым от гандлю оказывают реабилитационные послуги, то на селе не. У региональной организации «Червоного крыжа» поведомили, за опошний год по их послуги звернулись около 300 человек. Полова сельской мясовости. Але.
Поскольку в основном специалисты сосредоточены, конечно же, не на селе, и возможности обратиться к нам больше имеют горожане, конечно, мы считаем, что проблема это на селе гораздо выше.
Меркуя старшине региональной организации «Червоного крыжа» Андрей Никитин. Что треба сделать, как ситуация с занятостью насельництва на селе начала меняться до лепшего? Вось меркаванне былога директора саўгасу Дрыбінскі, паважанага сярод аграрыя в области чалавека Николая Юркова.
Путы знімаць трэба са ўсіх. Без прадпрымальніцтва нічого не зробіш. Паколькі механізацыі ніякай нема, і працы па-сапраўднаму ў калгасе добрай нема, калі ўжо праўду казаць. Заробку нема, а работы хапае, дзе рабіць. Але праца неэфектыўная, не прыносіць прыбытку, не дае не корміць чалавека, то лічыць, што яе нема. Хаця афіцыальна то яно ж не лічыцца.
Як у глибінці не хапає праці, дик натурально не налажений і побут вязковців, бо наявність розгалінованої соціальної інфраструктури має на увазі і створення відповідних робочих місць. Однак виміраючі вьоски відчувають гострий дефіцит у пральнях, крамах, лазнях, клубах і так далі. Навіть у столичній Мінській області близько 3000 невеличких вьосочок, які частіше за все не мають крамів, відділення у сувязі, фельдшерсько-акушерських пунктів. А найперш люди мають потребу у добрім водозабезпеченні. Гэта парадаксальна, бо Беларусь сярод самых забяспечаных у Европе па ўстаноўленых запасах чыстай пітной вады. На кожного жихара яе пропадає 3,5 тисячі кубометрів. Гэта больш, чым у Гішпаніі, Даніі, Італіі, Польшчы або Нямеччыне. Каб выкарыстаць тое дабро з толкам, за апошні час прынятыя водны кодэкс, закон пра пітное водазабеспячэнне, праграма «Чыстая вада». Але што адбываецца на справе? Тэму даследуе журналіст Вячаслаў Кулік.
Жыхары вёскі Міхалькі Гомельскага раёну шмат гадоў пакутаюць з-за дрэннай якасці пітной вады, распавядае мясцовая кабета.
Если закипятіць, яна становіцца красная, чай не надо заварываць. Конечно, есть, мы не варымся, піць яе нельзя з крана.
Расповед суседкі працягвае чарнобыльская перасяленка з Кармянскага раёна.
Когда особенно вот закипіць, каструлі вообще рыжыя такія делаюцца. Раз-два закипятіў чайнік, знаш, яго надо чыстіць. Писали, санстанция проверяла, ну приедут, пробу воды возьмут. А те годные, на те негодные, на... мы же не знаем, нам же никто не долаживает.
У Михальки переселенцы с Кармянского и Ветковского района приехали 17 годов тому. Отповедно названы и в улице, где живут переселенцы. Усе думали, что побытовые тяжкости часовые, а лишь не.
Мы яки переселились, думали, что пока трубы эти промыются, да и все, и оказывается, но... Як было такие, уже 17 годов. Мы даже просили, чтобы нам хотя бы колодежи сделали. На нашей улице даже колодежа нету. Уже и самообложение платим, и все. Ну, нам в совете отвечают, это самообложение не хватает на нужды. Так и вот живем. Может, наши правнуки дождутся чего-нибудь лепшего.
Перепынем репортаж Вячеслава Кулика, как подмацевать его статистикой. 40% сельских водозаборов не отповедают санитарным потребованиям. Найгоршая ситуация в Берастейской, Витебской и Гомельской областях. За гэта вяскоўцы ўдвая часцей хварэюць на гепатыты, чым жыхары гарадоў. Толькі кожная пятая з 25 тысяч вясковых паселішчаў карыстаюцца цэнтралізаваным водазабеспячэннем. А 90% беларускіх вяскоўцаў, гэта блізу 3 мільёнаў чалавек, і ў 21 стагоддзі маюць справу менавіта з калодзежамі. Іх у краіне ажно 400 тысяч, па 7 чалавек на адну шахту. Аднак зноў даму слова журналісту Вячаславу Куліку.
На скаргі вяскоўцаў райвыканкам дае парады адстойваць ваду ў вёдрах і фільтраваць, бо пабудова ачышчальнай станцыі і рамонт сеткі вадаводаў не плануецца да 2010 году. Пра знікненне вады ў мясцовай водаправоднай сетцы мінулым летам сігналізавалі ажно ў сталіцу жыхары вёскі Новая Дуброва, што ў Акцябскім раёне. Дарэчы, ў моцна заражаным радыяцыяй Хойніцкім раёне, як кажуць, днём з агнём не знойдзеш працуючай лазні, большасць з іх зачыненыя. Людзям няма дзе памыць. Дырэктар прадпрыемства Хойніцкі аграсервіс Юрый Лядню, да каго далучылі мясцовую гаспадарку, сцвярджае, што на рамонт лазні бракуе сродкаў. Не працуе лазня ўжо каторы год у саўгасе Стралічава. Ёй таксама патрэбны рамонт. Сёлета ў Стралічаве аднаўляюць спіртзавод, а да лазні чарга не дайшла. Дырэктар гаспадаркі спадар Іванюценка прапануе вяскоўцам ездзіць мыцца ў Хойнікі. Абяцаў нават аўтобус даць, але ахвочых для такіх ваяжаў не знаходзіцца.
Масава лазні ў Беларусі пачалі з'яўляцца падчас заявы Мікіты Хрушчова пра хуткую пабудову ў СССР камунізму. Аднак, калі ў намечаны тэрмін замест светлай будучыні Савецкі Саюз разваліўся, Мінжылкамунгаз Беларусі пачаў з гортваць барацьбу за санітарыю і гігіену ў вёсках. І цяпер у лепшым выпадку кожны раён мае прыкладна па 3 камунальныя лазні. Вынікам стала вяртанне ў краіну і найперш зноў жа ў аддаленыя вёскі педыкулёзу. Слухаем далей рэпартаж журналіста Вячаслава Куліка.
У чарнобыльскіх паселішчах людзі наогул адчуваюць побытавыя незручнасці літаральна на кожным кроку. Вяскоўцы з Савічаў Брагінскага раёну, якія са згоды ўладаў вярнуліся сюды пасля чарнобыльскага перасялення, цяпер нават у царкву на споведзь у суботу ці нядзелю не могуць паехаць, калі няма сваёй тэхнікі. Вось што кажа пенсіянерка з Савічаў спадарыня Марыя.
Автобусы прекратили, все ходили сюда автобусы. А сейчас это два дни только у неделю, у понедельник и в пятницу. У церковь никак не попадаешь, у Брагинь. У Комарин тоже не попадаешь. Так что мы живем без церкви.
И не только без церкви. Еще и белорусские отдаленные вёски живут без добрых дорог. Без належного вода и паливозабеспечения. Без магчимости в выбору працалуткования. Без медычнай дапамогі вартай новага 21-га стагоддзя. Падсумоўваючы размову пра клопаты і праблемы глыбінных населеных пунктаў, хачу згадаць выснову беларускіх дэмографаў. Калі ўлады не пяройдуць ад дэкляраваных заяў пра неабходнасць выратавання беларускай вёскі да канкрэтных спраў, то ў бліжэйшы час знікне траціна ўсіх сельскіх пасяленняў Беларусі. З вамі быў Александр Улецёнак.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на подій.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266